Mirdita dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa Lir, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të mesditës veçojmë. Hapja vendeve të reja të punës është mjeti vetëm për ndalimin e migrimit të kosovarëve drejt vendeve të BE-s. Reagojnë zyrtarët serb kundër sulmit të hakerëve që publikuan hartën e Serbisë pa Kosovën në faqin e internetit të komunës së Bojanocit. Artistët shqiptar ankohen për diskriminimin kulturor nga shteti Maqedonas. Ka shkuar në 38 numri viktimave që humbën jetën ku një autobus në jug të Italisë doli nga rruga dhe ra në Humner. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi ekipit koordinues për jugo në Serbi Zoran Stanković që ka dënuar sulmin e hakerve në faqen e internetit të komunës së Bojanocit dhe ka vlerësuar se ky është një nga provokimet që janë bërë Serbisë. Hakerët e kanë ndryshuar hartën e Serbisë në faqen e internetit të kuvendit komunal të Bojanocit, duke e ndarë Kosovën nga Serbia. Ai ka vlerësuar se zyrtarët komunal nuk kanë asgjë të bënë me ndryshimet në hartën që gjendet në faqen e internetit. Ekipet e shpëtimtarve në Itali kanë thënë se kanë nxjerrë së paku 38 trupa të pajet nga një autobus i cili ka rënë në një humner në jug të këtij shteti. Agjencitë e lajmeve të Italisë kanë raportuar se të dielën një autobus ka përplasur disa vetura duke dalë jashtë rrugës dhe pasi ka goditur rrethimin e rrugës ka rënë 15 metra poshtë në afërsitë të fshatit Avellino, fshat ky që gjendet 160 kilometra në jug të Romës. Së paku 11 persona të tjerë janë nxjerrë të gjallë nga rënoja e autobusit. Një seri e sulmeve me vetura bombe kanë goditur Bagdadin dhe Kut, një qytet në jug lindje të kryeqytetit. Reuters ka cituar disa zyrtarë që kanë thënë se së paku 44 persona janë vrarë në 12 shpërthimet dhe së paku 129 të tjerë janë lënduar kryesisht në zonat e banuara nga shiitët. Grupi monitorues numrimi i trupave irakiane ka thënë se rreth 4000 persona janë vrarë si pasojë dhunës gjatë këtij viti, 800 vetëm gjatë muajit korrik. Së paku 18 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë dërguar në spital pasi kanë konsumuar pije alkolike të helmuara në Pakistan. Javed Ahmed Khan, zyrtari i lartë i policisë në këtë qytet, i ka thënë agjencisë së lajmeve franceze AFP se më shumë se 20 persona janë ende pa vedije nëpër spitalet lokale. Shitja dhe konsumimi në publik i alkoolit në Pakistan është i ndaluar pasi konsiderohet se është në kundërshtim me parimet e Islamit. Shumë persona të varfër përgatisin alkool të lirë në shtëpi. Shoferi i trenit që doli nga Binaret në Spanjë është akuzuar edhe zyrtarisht për vrasje të pamatur. Francisco Garson është liruar nga paraburgimi pasi është marrë në pyetje nga një gjykatës. Treni në momentin kur doli nga Binaret të mërkurën ka qenë duke ecur me shpejtësi dy fish më të madhe se sa që është e rekomanduar. Dalja nga Binaret ka shkaktuar një nga aksidentet më të rëndë me tren në Spanjë në 70 vitet e fundit. Pas vjedhjes së diamantëve në vlerë prej 40 milion eurove në qytetin francez të Kanës, një nga vjedhjet më të mëdha në vitet e fundit në Evropë, janë ngritur dyshimet se autori është një qytetar i Bosnjës dhe Hercegovinës. Dyshimet janë hedhur në një nga anëtarët e bandës së hajdutëve të Gjevahirëve Pink Panther, i cili javën e kaluar është arratisur nga burgu në Zvicër. Diamantët e vjedhur i përkasin kompanisë së njohur të bijuterive me pronarë miliarderin izraelit Lev Leviev, ndërsa vjedhja ndodhi rreth mesditës gjatë një ekspozite në hotelin Carlton International. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me kronikat e përgatitura. Mungesa një vendi të punës është arsyeja kryesore pse kosovarët dëshirojnë të largohen nga Kosova. Megjithatë, hapja vendeve të reja të punës sipas organizatave ekonomike në vend mbetet sfidë për institucionet kosovare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shumica e kosovarëve të cilët u kthyen ditë më parë nga Hungaria pohuan se arsyeja kryesore sepse kishin kërkuar të migronin në shtetet perëndimore ishte papunësia dhe pagat e ulta ku ata ishin të punësuar. Organizatat ekonomike në Kosovë e shohin si mjaft të vështirë hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë. Megjithatë, ata thonë se duhet të krijohen politika konkrete në mbështetje të zhvillimit të sektorit privat. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se përmes ndihmës që do të ofronin institucionet e Kosovës bizneseve private, do të mund të hapeshin vende të reja të punës dhe të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve.
Gjitha politikat fiskale cilat ekzistojnë për momentin në Kosovë janë në dëm të fushizimit më tem sektorit privat. Sikur ekzistojnë gjithmonë përshtypja që është sektori publik cili duhet siguroj punësimin e njerëzve, ndërsa në anën tjetër e dim që shumë prej institucioneve financiare ndërkombëtare punëtorën në mënyrë të vazhdueshme të rrëhiqin vrejtjen të sektori publik, nuk guxon t'ia lejë vetes që të bëjë rritje në shpenzimet publike, në këtë aspekt nuk guxon as punësoj mjeshtri.
Punësimi në sektorin publik në Kosovë vazhdon të mbetet i ngrirë deri në fund të vitit 2015, kur niza avat mes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashë punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj strategjie, zëvendësimet e pranimit të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë, ndërkohë që krijimi i vendeve të reja të punës i mbetet sektorit privat. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se për të ndalur migrimin gjithsesi se duhet të ketë një zhvillim më të hovshëm ekonomik. Sektori privat, shton Shahini, po mundohet të bëjë gjithçka që të ulë shkalla e papunësisë, por e gjithë kjo varet edhe nga institucionet e Kosovës.
Prandaj institucionet e Kosovës mbeten shumë, duhet të mbeten të kujdesshme ndaj integrimit të këtyre njerëzve të kthyrë, ndaj mundësis për zhvillim dhe mundësis për punësimet e reja.
Sa i përket asaj se disa prej të kthyerve kishin pohuar se kanë pasur punë, por pagat kanë qenë minimale për të ekzistuar, Shahini thekson se mesatarja e pagës në sektorin privat është 320 euro dhe rrjedhimisht sipas tij, kjo mesatare krahasuar me vendet e rajonit nuk është e vogël. Sektori privat, ndërkaq sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, do të rriste pagat, por që performanca financiare atyre bizneseve ndikon në nivelin e pagave.
Unë besoj që bizneset kosovare do të kishin dëshirën që edhe ato të paguanin fuqin punëtore me paga më konkurruese, me qenë se në fundit kjo do të garantonte atyre që kishin fuqin më të shkatë punëtore, po është nivelin ndoshta i performancës tyre për financiare që ndikon mandej në këtë shumë të pagave ose nivel të pagave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Artistët shqiptar ankohen për diskriminim kulturor nga shteti Maqedonia. Sipas tyre, shqiptarët nuk janë as pak të përfaqësuar në institucionet kulturore të Maqedonisë, si në Filharmoninë dhe Teatrin e Operës dhe Baletit, por edhe në dikasterin e ministrisë. Yusuf Kadriu nga Shkupi sjell detajet për ju.
Artistët e shqiptar akuzojnë institucionet për anashkallimin e kulturës së shqiptare në Maqedoni, përkatësisht në përfaqësimin e tyre nëpër institucione kulturore, si dhe gjatë ndarjes së projekteve të ndryshme që financohen nga ana e shtetit.
Përveç që nuk arrim të marrim përqindje, ne nuk jemi as të përfaqësuar në institucionet kulturore, në Teatrin e Operës dhe Baletit, në Filharmoninë e Maqedonisë, në institucionet të tjera kulturore, shtetërore, absolutisht as që përfshihet përqindja e artistëve shqiptar që duhet të jetë. Personalisht kam bërë disa herë audicione në Teatrin e Operës dhe Baletit dhe janë thënë fjalët më të mira për shkallën profesionale dhe asnjëherë nuk kam marrë një pjesë për ndonjë rol, ndonjë koncert, ndonjë shfaqje që bëhet brenda atij teatri dhe që duhet të jetë e përfshirë dhe pjesa e artistëve shqiptar.
Thot solistja Besiana Mehmeti, duke shtuar se kulminacioni i pakënaqësisë ka arritur me rastin e ndarjes së projekteve në kuadër të verës së nxehtë kulturore në 29 komunat e Maqedonisë.
Në momentin kur kemi tentuar që të konkurrojmë dhe të marrim fond nga buxheti i shtetit, ne jemi nënçmuar, diskriminuar nga 110 projekte që do të realizohen vetëm gjatë verës, 109 projekte janë maqedone, vetëm një projekt është shqiptar i komunës së Kosovarit. Unë kam dorëzuar dy projekte, që të dy projektet janë refuzuar me arsyetimin banal se shumat pas kanë qenë më të mëdha se sa të projekteve të maqedonëve.
Ndërkohë, përveç anashkallimit të gjatë ndarjes së projekteve dhe përfaqësimit nëpër institucionet kulturore, artistët e shqiptar ankohen edhe për diskriminim në paga. Ata thonë se paguhen shumë më pak se aktorët e Maqedonisë dhe fajin për këtë ja hedhen në procedurave të ndryshme byrokratike. Kohë më parë aktorët e teatrit shqiptar në Shkup kanë mbledhur në shkrimë me kërkesën drejtuar të gjitha institucioneve relevante shtetërore për nivelizimin e pagave me aktorët Maqedonas, por aktori Ilber Mortezë thotë se është turpo për institucionet që nisma të tilla të ndërmerren nga aktorët.
Ne gjithë aktorët e teatrit shqiptar kemi nënshkruajt këtë peticion dhe këtë punë duhet ta bëjë dikush tjetër. Dhe një njeri siç është një aktor siç është Bajro Shmjau këtu me autoritet me ambasador i kulturës shqiptare, domethënë në trojet mbar shqiptare, të krahasohet me një punëtor thjesht ta themi kështu në nivelizim të rrogës është turp për shoqërinë tonë.
Sot aktori Ilber Mortezi, zgjidhje do të ketë për të gjitha problemet, përfshirë edhe pagat e aktorëve, thonë nga Ministria e Kulturës, e cila mohon akuzat për diskriminim në bazë etnike publike pasi si pasaj, të gjitha konkurset janë publike dhe profesionalizmi është kriteri kryesor gjatë ndarjes së projekteve. Sa i përket përfaqësimit nga ministria thonë se në të gjitha komisionet që janë formuar në kuadër të ministrisë ka dhe shqiptar, ndërsa në shumë segmente të tjera përfaqësimi ka të ikaluar edhe 20%. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Muzafer Bislimi, ka ftuar të gjithë artistët por edhe shoqatat e ndryshme që të konkurrojnë për programin e kulturës për vitin 2014, i cili do të jetë i hapur deri në shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Që mbi 1000 vjet popujt e Rusisë, Ukrainës dhe Bielorusisë janë konvertuar në ortodoksizëm. Ceremonia kryesore u zhvillua në Sevastopol, ku mblodhën figura të larta politike e fetare. Kronike shërbimit qendror që për transmetim u përgatit nga kolegu Fatmir Aliu.
Kjo këmban është dëgjuar gjithandej qytetit të Sevastopolit të dielën, pasi ishte ngjarja kryesore në Ukrainë e cila po feston 1025 vjetorin e krishterimit. Personalitetet të shumta politike dhe klerik ortodoks ishin mbledh për të marrë pjesë në shugurimin e kësaj këmbane të re të kishës ortodokse. Madje edhe presidentet e Ukrainës dhe Rusisë, Viktor Janukovic dhe Vladimir Putin, kishin zgjedhur për të qenë pjesë e ceremonisë në katedralen e Vladimirit, që ishte vetëm një prej ngjarjeve të shumta që u bën në saje të shënimit të konvertimit në ortodoksizëm të rusëve Kievan. Katedralja e Vladimirit besohet se është vendosur në lokacionin ku princi Vladimir i Madh kishte pagzuar kishën e parë ortodokse në vitin 988. Të gjitha këmbanët e kishave ortodokse në Rusi, Ukrainë dhe Bielorusi këmbuan për më së 15 minuta të dielën në mesditë, në shenjë të kësaj dite që llogaritet nga këto shtete si datë e krijimit të shtetit mesjetar slav. Pas ceremonisë në katedralen e Vladimirit, presidentët Putin dhe Janukovic morën pjesë në një ngjarje tjetër për të shënuar ditën e Marinës, të cilën e festojnë dy shtetet. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic shfrytëzoi këtë rast për të përshëndetur partneritetin strategjik që kanë dy shtetet.
Ми ценим і дорожим нашою дружбою з Росією.
Ne e vlerësojmë dhe ruajmë miqësinë tonë me Rusinë. Ukraina dhe Rusia kanë qenë dhe do të mbesin partner strategjik. Kjo është posaçërisht e dukshme këtu në Sevastopol. Kjo është vendi ku kanë ngjarë vllazërimi i marinës ukrainase dhe ruse. Besoj se përpjekjet tona të përbashkëta do të na mundsojnë që të ruajmë edhe në të ardhmen punën tonë në det, përderisa flamujt e Ukrainës dhe Rusisë do të simbolizojnë për herë miqësinë, varësinë dhe prosperitetin tonë, tha Janukovic. Flota ruse e detit të zi, e cila është stacionuar në Sevastopol, ka zhvilluar një paradë detare në ndërkohë, kurse presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha me këtë rast se për herë ka ndjenjë të mirë kur viziton Ukrainën. Ju uroj për ditën e marinës së Rusisë dhe ditën e marinës së Ukrainës. Ne sot këtu po shënojmë këtë festival bashkërisht. Është simbolike të shohësh Sevastopolin në qendër të festimeve. Pikrisht këtu në molin e Kontit është themeluar skuadroni detit të zi para 230 vjetësh, tha Putin. Festimet në shenjë të përvjetorit të krishterimit nisën të shtunën në Kiev dhe në to morën pjesë shumë personalitete, përfshirë presidentin Putin, Janukovic, presidentin e Moldavis Nikolaj Timofti, presidentin e Serbis Tomislav Nikolic dhe përfaqësues të shumët të kishës ortodokse. Prej Ukrainës, këto ceremoni festive barten tani në Bielorusi.
Parambylljes e këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Hapja vendeve të reja të punës është mjeti vetëm për ndalimin e migrimit të kosovarëve drejt vendeve të BE-s. Artistët shqiptar ankon për diskriminim kulturor nga shteti Maqedonas. Ka shkuar në 38 numri viktimave që humbën jetën ku një autobus në jug të Italisë doli nga rruga dhe ranë në Humner. Akuzohet edhe formalisht shoferi treni që doli nga binarët në Spanjë duke shkaktuar tragjedinë më falni më të rëndë të këtij lloji në 70 vitet e fundit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Edicioni i radhës është në orën 16, ku me ju do të jenë kolegët Fatmir Aliu dhe Fatmir Bojupi. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë.